ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. გაგაცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. პალესტინელების ლიდერის მაჰმუდ აბასის მოძრაობა ფათაჰი 48 წლიან იუბილეს აღნიშნავს. თურქეთში ნატოს სამხედროებმა დაიწყეს ჩასვლა. ერაყის შიიტთა გავლენიანი სასულიერო პირი რელიგიურ უმცირესობებს ეწვია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. პალესტინელების ლიდერის მაჰმუდ აბასის მოძრაობა ფათაჰი 48 წლიან იუბილეს აღნიშნავს ღაზის სექტორში, რომელსაც ამჟამად აკონტროლებს ფათაჰის მეტოქე ორგანიზაცია ჰამასი. ჰამასი პირველად დათანხმდა ფათაჰის ზეიმის ჩატარებას მას შემდეგ, რაც 2007 წელს შეუდგა ღაზის სექტორის კონტროლს. ზეიმში მონაწილეობს 10,000-ობით ადამიანი, მათ შორის ფათაჰის რამდენიმე ლიდერი. ერაყის შიიტთა გავლენიანი სასულიერო პირი მოხტადა ალ-სადრი რელიგიურ უმცირესობებს ესტუმრა. ის მივიდა ბაღდადის ეკლესიაში, რომელშიც 2010 წელს სისხლიანი თავდასხმა მოაწყვეს. იქ 50 მღვდელი და მლოცველი დახოცეს მაშინ. ალ-სადრი ეწვია სუნიტთა მეჩეთს ასევე ბაღდადში. მისი ესტუმრობა შედგა მაშინ, როცა გაიმართა ანტისამთავრობო გამოსვლები. მისი მონაწილეები მოითხოვენ შიიტი პოლიტიკოსის ნური ალ-მალიქის თავმჯდომარეობით მოქმედი მთავრობის გადადგომას. ამგვარი გამოსვლები ბოლო ორი კვირა გრძელდება არ მხოლოდ ბაღდადში. ვენესუელის მთავრობის განცხადებით პრეზიდენტი უგო ჩავესი, რომელსაც კიბოთი დაავადების გამო კუბაში მორიგი ოპერაცია გაუკეთეს დეკემბერში, წვავე რესპირატორული ინფექციით დაავადდა. ინფორმაციის მინისტრმა ვილეგასმა 3 იანვარს განაცხადა, რომ ჩავეს აღენიშნება სუნთქვის უკმარისობა, რომელიც განვითარდა ფილტვების მწვავე ინფექციის შედეგად. ნათელი არ არის, შეძლებს ვარა ჩავესი დაბრუნდეს ვენესუელაში პრეზიდენტად ინაუგურაციის დღეს 10 იანვარს. ისრაელის საელჩო იკვლევს მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ისრაელი საქართველოდან მლოცველებს უარს ეუბნება ვიზების გაცემაზე. საელჩოს განცხადებით, ისრაელში სტუმრობის მსურველი ცალკეური პირების თუ ჯგუფებისთვის ვიზები ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად გაიცემა. საქართველოს პრეზიდენტს ამნისტიის შესახებ კანონპროექტზე ხელმოწერის ვადა დღეს 4 იანვარს დღის ბოლოს ეწურება. იმ შემთხვევაში, თუ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს სააკაშვილი ხელს ისევ არ მოაწერს, ამ პროცედურას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი განახორციელებს. ამნისტიის შემდეგ პოლიტპატიმრებს ციხეებს ერთი კვირის განმავლობაში, ხოლო სხვა მსჯავრდებულებს ორი თვის განმავლობაში დაატოვებინებენ. შეგახსენებთ, რომ ამნისტიის კანონპროექტის შესახებ პირველ ვერსიას პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. ავღანეთში ქართველი სამხედროს გიორგი კიკაძის დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვეს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსთა კომიტეტის ხელმძღვანელმა გენერალმა მარტინ დემფსიმ და ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა ადმირალმა ჯეიმს სტავრიდისმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია 18 ელჩის გამოწვევის შესახებ. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოიწვია 5 ელჩი, რომლებსაც როტაციის ვადა ამოეწურათ და შესაბამისად ამ ფაქტს პოლიტიკასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით გაერთიანება ერთლონების მიერ ორგანიზებული გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქციები გამართა თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში, მათ შორის ქუთაისში. ირანი აცხადებს, რომ თანახმა მიმდინარე თვეში განაახლოს მოლაპარაკება მის ბირთვულ პროგრამაზე. ეს მზადყოფნა გამოთქვა ბირთვული პროგრამის საკითხებში მოლაპარაკებებზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საიდ ჯალალიმ ინდოეთში ვიზიტისას. ფრანგმა მსახიობმა ჟერარ დეპარდიემ ცნობების თანახმად დაადასტურა, რომ რუსეთს თხოვა მოქალაქეობა, რომელიც მას ხუთშაბათს მიენიჭა. რუსეთ ტელევიზიის პირველი არხის ცნობით, დეპარდიემ რუსეთის მედიას მიმართა ღია წერილით, რომელშიც გამოხატავს კმაყოფილებას პრეზიდენტ პუტინის მიერ მისი თხოვნის დაკმაყოფილების გამო. დეპარდიე ამბობს, რომ რუსეთში ცხოვრება კარგია, რომ რუსეთი დიდი დემოკრატიაა. წერილი მთავრდება ფრაზით: გაუმარჯოს რუსეთს. საფრანგეთში დეპარდიეს უკმაყოფილებას იწვევს საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის გეგმა 75%-ამდე გაუზარდოს საშემოსავლე გადასახადი პირებს, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 1 000 000 ევროს აღემატება. რუსეთში საშემოსავლო გადასახადი 13% შეადგენს. კიდევ ერთი ცნობა საფრანგეთიდან: დეპარდიეს, ჟერარ დეპარდიეს მაგალითს შეიძლება მიბაძოს ბრიჯიტ ბარდომ წარსულში ცნობილმა მსახიობმა და ცხოველთა უფლებების დამცველმა, რომელმაც გამოაცხადა, რომ თუ საფრანგეთში ცირკის ორ ავადმყოფ სპილოს დახოცავენ, როგორც უწოდებენ ხოლმე, დააძინებენ, ის ასევე წავა რუსეთში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დაბასმოსველებო, ახლა გადაცნობთ რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარს. რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ელჩების შეცვლას, როგორ ხდება ეს საქართველოში,
რომლებიც თავის დროზე შეიძლება დანიშნული იყვნენ სწორედ პარტიული ნიშნით.
ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ამნისტია თუ შეწყალება პატიმრებისა. გიამბობთ ქუთაისში გამართული მიტინგის შესახებ.
ჩვენ მოსული ვართ, გამოსული ვართ, კარგი ამბიდია, ჰაერზე ვართ და ველოდები და რა იქნება მოუსვენ, რაღაც არაფერი არ გამოიღო. მოატერე ხელი აზრია.
პოლიტიკაში არ ვერე.
გიამბობთ ვენესუელის პრეზიდენტის ამონტყოფობის გარშემო. დიპლომატიურებო, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მის შინაარს მე მოგვიანებით გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აპირებს გამოიწვიოს ელჩები რამდენიმე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყნიდან. საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, იმ ელჩების სია, რომელთა გამოცვლასაც სამინისტროს ხელმძღვანელობა მიზანშეწონილად მიიჩნევს, უკვე გაეგზავნა ეროვნული უშიშროების საბჭოს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ელჩების ერთ ნაწილს ცვლილება როტაციის გამო შეეხო. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია პანჯიკიძის განცხადებით, ჩამში იმ ელჩების რაოდენობა, რომელთა შეცვლასაც მთავრობა მიზანშეწონილად მიიჩნევს, არ აღემატება 900. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, ეს ელჩები შემდეგ გარემოებათა გამო უნდა შეიცვალონ.
ეს არის მნიშვნელოვანი საელჩოები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დაკომპლექტებული ისეთი ხალხით, რომელიც ახალი მთავრობის პოლიტიკას სწორად გაატარებს და რომლებიც არ ემსახურებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე შეიძლება დანიშნული იყვნენ სწორედ პარტიული ნიშნით. ხოლო ის კარიერული დიპლომატები, რომლებიც სამინისტროში მოღვაწეობდნენ მრავალი წლის განმავლობაში, ისინი ყველანი რჩებიან ადგილებზე, თუ კი მათ არ გასდით როტაციის ვადა.
როტაციის ვადა არ გასულია საქართველოს სრულუფლებიან ელჩს ბელგიასა და ლუქსემბურგში, სალომე სამადაშვილს. დიპლომატის თქმით, მას არც სამსახურიდან წასვლის განცხადებით მიუმართავს მინისტრისათვის, თუმცა ამის მიუხედავად მისი გვარი მაინც შეტანილია უშიშროების საბჭოსათვის გადაცემულ შერისხულ ელჩთა სიაში.
გაჩაგებია შეიცვალა მთავრობა, შესაძლოა მათ უნდათ საკუთარი კანდიდატების დანიშნა, თუმცა პრეტენზიებს ყოველ შემთხვევაში ჩემთან მიმართებაში ნამდვილად ვერ გავიზიარებ და ვფიქრობ, რომ ჩემზე უკეთესად ამ პრეტენზიებს პასუხს სცემს ის წერილი, რომელსაც ხელს აწერს ევროპარლამენტის 19 წევრი, მათ შორის ყველა პოლიტიკური ფრაქციის წარმომადგენელი, ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების, პარტნიორების, ლიბერალების ხელმძღვანელობა ასევე, რომლებიც აცხადებენ, რომ მე 7 წლის მანძილზე ემსახურებოდი ჩემს ქვეყანას და ბევრი რამ გავაკეთე საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებში გარდატეხის შესატანად.
სალომე სამადაშვილისა და ჯამში 9 ელჩის შეცვლას დროულს უწოდებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, კონსტიტუციის მიხედვით ელჩების დანიშვნა არ არის ერთპიროვნულად პრეზიდენტის კომპეტენცია.
ძალი გადაწყვეტილება სწორი, პოლიტიკურიც არის და ადმინისტრაციულიც არის და ჩვეულებრივია, აბა ახლა მინისტრმა უნდა იმუშაოს და როგორ იმუშაოს, როცა არემორჩილება ელჩი, პრემიერ-მინისტრი ჩადის, პირველი ვიზიტი არის და ელჩები იგნორირებას უკეთებენ არცალიად. პარტიულ შეკრებაზე ჩასული სააკაშვილი უფრო აინტერესებს.
ეს იყო ლევან ბერძენიშვილი. არის თუ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება ერთდროულად შეცვალოს რამდენიმე ელჩი მთავრობისა და პრეზიდენტის კონსულტაციების შედეგი. ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს ეროვნული უშიშროების საბჭო. საგარეო უწყება კი დიპლომატიური ეთიკის პრინციპების დაცვით არც იმ ელჩების ვინაობას ასახელებს, რომელთა სია უშიშროების საბჭოს გადაეცა და რომლებიც პრეზიდენტის თანხმობის შემთხვევაში თანამდებობებს დატოვებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საშიშ აღსრულების მინისტრის მოადგილეს გიგა გიორგაძეს ისეთი აზრი გაუჩნდა საშიშ აღსრულების სამინისტროში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ნოემბრის შემდეგ შეწყალებული 1600 პატიმრის საქმის გადახედვის შემდეგ, რომ პრეზიდენტი განსაკუთრებით მძიმე და მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულ პატიმრებს შეგნებულად იწყალებს ამნისტიის პარალელურად. იმის გამო, რომ ქვეყანაში შესაძლო კრიმინოგენული ვითარების გავარესება ამნისტიას მიეწეროს. ვინ აწვდის პრეზიდენტს შესაწყალებელი პატიმრების სიას? პრეზიდენტის მიერ პატიმართა შეწყალება ჰუმანური აქტია თუ პოლიტიკური სვლაა? ამ საკითხების გარშემო სხვადასხვა მოსაზრებებს ნინო ხარაძე გაგაცნობთ.
საჯარო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე ამბობს, რომ პრეზიდენტმა უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში 1600-ზე მეტი პარიმარი შეიწყალა. რაც საჯარო აღსრულების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის სიტყვებით ძალიან საგანგაშო რიცხვია.
1600-მდე ადამიანი, სადაც ყველობები დაარცვა, კაჭაღობა, ისეთი ძარცვა, როგორიც არის საყურის ჩამოგლეჯა და ასეთი დანაშაულებისათვის ჯარდებული პირები, როცა გამოშვებულები არიან და არანაირი, ასე ვთქვათ, დასაბუთება არ არსებობს, რომ ავადმყოფობის გამო ის გამო გამოსწორდა თუ არ გამოსწორდა, ზოგს 5 წელი აჩუქეს, ზოგს 10 წელი, ზოგს უფრო მეტი შეიძლება. უნებრივი ეს ბადებს კითხვებს.
კითხვები კი, რომელიც საჯარო აღსრულების მინისტრის მოადგილეს გიგა გიორგაძეს უჩნდება, დაკავშირებულია პარლამენტის მიერ მიღებულ ამნისტიის კანონთან.
არის ეჭვები იმისათვის, ეს მომარტება შეგნებულად ამ ამნისტიასთან დაკავშირებით, ასეთ გაერიუნონ ეს ადამიანები ამნისტიის გათავისუფლებაში და შემდეგ საზოგადოებისთვის მოხდეს ასეთ სრულ ინფორმაციის მიწოდება, რომ აი ამნისტიის შედეგად გამოსულმა ადამიანებმა ჩაიდნეს განმეორებით დანაშაული.
შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე ამბობს, რომ შესაწყალებელთა სიაში არ ხვდებიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები.
ეს არის მკვლელობა, გაუპატიმრება, ყაჩაღობა ფიზიკური ძალადობით, ეს არის ტრაფიკინგი, ნარკორეალიზატორები. გამორიცხულია, რომ კომისიამ ასეთ პატიმრებზე მისეს რეკომენდაცია.
ამასთან ელინე თევდორაძის სიტყვებით, პრეზიდენტთან შეწყალების კომისიის რეკომენდაციის გარდა ხვდებიან პატიმრები, რომელთა შეწყალებაზეც რეკომენდაციას საპატრიარქო გასცემს. ამასთან პრეზიდენტთან შედის ინდივიდუალური განცხადებებიც, რომელთა განხილვის და დაკმაყოფილების უფლება პრეზიდენტის კონსტიტუციით განსაზღვრული პრეროგატივაა. უფლებადამცველის ადვოკატის ლია მუხაშავრიას სიტყვებით, პრეზიდენტის შეწყალების ამ აქტით არ ცდილობს კრიმინოგენული ვითარების დაძაბვას და ამის ვიღაცაზე გადაბრალებას, ის უბრალოდ ცდილობს იყოს უფრო ჰუმანური რამდენიმე წლიანი კრიმინალთან დეკლარირებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის ფონზე.
ოპტიმისტურად ვიფიქრო, რომ ამით ცდილობს თავისი კარიერის დასასრულს საზოგადოების რაღაც ნაწილში, თუნდაც შეწყალებულ პატიმართან, მათი ოჯახის წევრთა თვალში მოიპოვოს ნდობა და გარკვეული პატივისცემა.
პრეზიდენტის პრესპიკერის მარანა მანჯგალაძის სიტყვებით, ვერანაირი პოლიტიკური მიზნები ვერ დადგება იმაზე მაღლა, რა მიზანით პრეზიდენტ წლების განმავლობაში ამოძრავებდა, და ეს იყო ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების გამოსწორება და დანაშაულთან შეუგუებლობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნის ინიციატორი ორგანიზაციების გაერთიანება ერთლონობამ დღეს გამაფრთხილებელი აქციები გამართა თბილისსა და ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ქუთაისშიც ასევე გამართა გამაფრთხილებელი აქცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გეამბობთ.
პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის ინიციატივით აქცია დღეს ქუთაისშიც გამართა. ათობით მოქალაქე ცენტრალურ ბულვარში ოპერის თეატრის წინ შეიკრიბა. აქციის ფონზე გრძელდებოდა ხელმოწერების შეგროვება. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზურაბ გვენცაძის თქმით,
ჩვენი მთავარი მიზანია დაუყოვნებლივ გადადგეს საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ ხარს უჭერთ თბილისში ჩვენობიან აქციას. უკვე 800,000-მდე ხელმოწერა გვაქვს და ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება.
ქუთაისში გამართა აქ რეაქციას იმერეთის მუნიციპალიტეტებიდან პრეზიდენტის გადადგომის მხარდამჭერ მოქალაქეებთან ერთად შეუერთდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. თერჯოლის საკრებულოს წევრის რესპუბლიკელი სოფო ბუსკივაძის განცხადებით:
ჩვენ აფიქსებთ ჩვენ მოქალაქეობრი პოზიციას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც გახლავართ, ის ადამიანები, რომლებიც კონსტიტუციას ჭრიან იმისთვის, რომ თავისი არსებობა და თავისი მოღვაწეობა გაიხანგრძლიონ, ეს არის დიდი შეცდომა და ამიტომ მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ გადადგეს პრეზიდენტი.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, იურისტი ედი შერევიშვილი საუბრობს იმ პროცესებზე, რომლებიც შესაძლოა პერმანენტულ აქციებს მოჰყვეს.
ამას კონსტიტუცია ჩვეულებრივად გვეუბნება შესაბამისი ნორმებით, რომ პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში ფლეომოსილებას ახორციელებს პარლამენტის სამჯდომარე. თუ სხვა გარემოები არსებობს, ის ვერ შეძლებს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას კონსტიტუციის იმავე მუხლით, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებს მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე პრემიერ-მინისტრი.
მშვიდობიან აქციას ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში თვალყურს ადევნებდნენ ის მოქალაქეებიც, რომლებიც პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების კამპანიას არ უერთდებიან.
თუ უნდა პრეზიდენტს გადადგება, თუ უნდა არ გადადგება, თავის დრო აქვს იმას კანონით.
ჩვენ მოსული ვარ, გამოსული ვარ, კარგი ამბიცია, ჰაერზე ვარ და ველოდები და რა იქნება მოუშვენ, რამაც არაფერში არ გამოიღო. მოაწერე ხელი რა აზრია.
პოლიტიკაში არ ვერე.
დღეს სამსახური მოკუ მშვიდობა იყოს და ვიმუშაოთ.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება თითქმის სამი კვირაა მიმდინარეობს. თათა კაცკაციშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ვენესუელის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ქვეყნის პრეზიდენტს სასუნთქი ორგანოს მწვავე რესპირატორული დაავადება აქვს და უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს პრეზიდენტი ჩავესი სასიკვდილო სარეცელზე იმყოფებოდეს. კობალი გლიკაძე გიამბობთ.
ვენესუელის 59 წლის პრეზიდენტი უგო ჩავესი, რომელსაც კიბორშირს გავრცელებული ინფორმაციით მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება სასუნთქი გზების ინფექციის გამო. ჩავესის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისეთი ნაირგვარი ინფორმაციები ვრცელდება, რომ ქვეყნის ხელისუფლება იძულებული იყო ინფორმაციის მინისტრის ერნესტო ვილეგასის პირით ტელევიზიის მეშვეობით მოსახლეობისათვის გაეცნო საგანგებო განცხადება.
Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre.
გასული წლის 11 დეკემბერს ჩატარებული მძიმე ოპერაციის შემდეგ მეთაურ ჩავესს გაურთულდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რაც ფილტვების მძიმე ინფექციის შედეგია. ამ ინფექციამ სასუნთქი გზების უკმარისობა გამოიწვია, რის გამოც მეთაური ჩავესი მკაცრად უნდა დაემორჩილოს მკურნალობის
კურსი.
მთავრობის განცხადებაში სხვა დეტალებზე საუბარი არ არის. თავად უგო ჩავესი, რომელსაც 11 დეკემბერს ოპერაცია ჩაუტარდა, საჯაროდ არ გამოჩენილა და კუბაში იმყოფება სამკურნალოდ. ქვეყნის ოპოზიცია კი მოითხოვს, რომ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მთავრობამ უფრო დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს მოსახლეობას. თუმცა ვენესუელის ხელისუფლება, რომელიც აცხადებს, რომ სრულად ენდობა ჩავესის მკურნალ ექიმებს, საერთაშორისო მედიას ფსიქოლოგიური ომის გზით ვენესუელის დესტაბილიზაციის მცდელობაში დევს ბრალს. თუმცა ვენესუელის პრეზიდენტის ავტოპომ გააჩინა ეჭვები, რომ ის ვერ შეძლებს პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დასწრებას, რომელიც 10 იანვარს არის დაგეგმილი. 2012 წლის ოქტომბერში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე უგო ჩავესი კიდევ 1-6 წლის ვადით მესამე დაირჩიეს ქვეყნის მეთაურის პოსტზე. თუ კი უგო ჩავესი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ შეძლებს ქვეყნის მართვას, კონსტიტუციის თანახმად ვენესუელაში ერთ თვეში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. არჩევნებამდე კი ქვეყანას ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო უხელმძღვანელებს.
კუბელი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ ვენესუელის პრეზიდენტის ავადმყოფობის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით. მეათე სტუდიით გაგაცნობთ დავიდანვე ჩვენს თემებს. პირველ სიუჟეტში შევაჯამებთ საქართველოს საგარეო ურთიერთობებს გასულ წელიწადში, შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ პარლამენტის გარშემო, რომლის ქუთაისიდან გადატანას მომხრეები და მოწინააღმდეგეები მხოლოდ ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში არ ხავს.
სამწუხაროდ ამავანტიურის გარკვეული მსხვერპლი აღმოჩნდა ქალაქი ქუთაისი და ქუთაისელები.
ყოველთვის გაგაცნობთ წიგნს, რომელსაც პირადი კულინარია ჰქვია, რომელიც ახლახან გამოიცა და რომლის ავტორი პოეტი დიანა ამფიმიარგია.
სტერეოტიპიო ქალი სამზარეულოში ავსებად დაჩაგრულია და უბედურია და ძალით ჩაგდებულია და კარი აქვს გარედან გადაკეტილი. პირველ რიგში ამ სტერეოტიპის დარღვევა კი არა.
ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი პირველი სიუჟეტი საქართველოს საგარეო ურთიერთობების შეჯამება. როგორი იყო ეს ურთიერთობები გასულ წელიწადში 2012-ში, ლელა კუნჭულია გეტყვით.
2012 წელს საქართველომ არაერთხელ დაადასტურა, რომ ის კლავაც ერთგულად მისრაფვის წინ ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. ამ ხრივ საერთო სურათი არც ახალი ხელისუფლების პირობებში შეცვლილა და ეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემაც გაიმეორა 27 დეკემბერს წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე.
ხადია საქართველოს ახალი მთავრობა, რომელიც უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდება საზოგადოების მოთხოვნებს და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს, მტკიცეა, რათა უზრუნველყოს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შეუქცევადობა.
თუ კი ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებს განახედავთ, 2012 წელსაც შეუფერხებლად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო, რომლის მნიშვნელოვან სეგმენტსაც წარმოადგენს შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.
ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ჩვენი საშინაო დავალება ეგრეთ წოდებული მოახერხოთ მაქსიმალურად კარგად შევასრულოთ, რომ ბიზნესის სამიტამდე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე, ბიზნესის ჩვენ მოახერხოთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოაწეროთ.
ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 13 ნოემბერს ბრიუსელში გააკეთა, სადაც ის ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს მხარეს ევროკავშირი 2013 წლის დასაწყისში წარუდგენს. რაც უფრო სწრაფად და ხარისხიანად შეასრულებს ამ გეგმას საქართველო, მით უფრო დაჩქარდება ევროკავშირის ქვეყნების უვიზოდ მონახულების შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ხელისუფლების დემოკრატიული არჩევნების გზით შეცვლის შემდეგ ბრიუსელი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ საქართველომ დემოკრატიული განვითარების კურსი შეინარჩუნოს და პრეზიდენტმა და ახალმა მთავრობამ თანამშრომლობის რეჟიმში განაგრძონ დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და ნაყოფიერი მუშაობა საქართველოს ევროკავშირისკენ სვლის პროცესში. საქართველოს პოლიტიკურ ლექსიკონში დამკვიდრებული სიტყვა კოაბიტაცია ევროკავშირის გარდა 2012 წლის მიწურულ საკმაოდ ხშირად ისმოდა ნატოსგანაც. გარდა ამისა, ისევე როგორც ევროკავშირის შემთხვევაში, ნატოს მოუწოდებდა თბილისს იმგვარად მოქმედებისკენ, რომ ბოლო დროინდელ დაკავებებთან დაკავშირებით ეჯები არავის გაუჩნდეს. 1 ოქტომბრის არჩევნები იყო თავისუფალი, სამართლიანი და შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნოს ეს იმპულსი და მოახდინოს დემოკრატიული პროგრესის კონსოლიდირება. მათ შორის ეს გულისხმობს კანონის უზენაესობის, კონსტიტუციისა და დემოკრატიული სტანდარტების სრულ აღიარებას, განცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა 14 ნოემბერს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ რაც ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა.
I encourage all parties.
მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნონ კონსენსუსი ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის გარშემო და ითანამშრომლონ, რათა განაგრძონ აუცილებელი რეფორმები და მიაღწიონ უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დემოკრატია ამ ტესტს ჩააბარებს.
That your democracy will pass that test.
ამ დღეს ანდერს ფონ რასმუსენის ტონი ბევრს შერბილებულად მოეჩვენა. რამდენიმე დღით ადრე პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გაკეთებულ განცხადებასთან შედარებით, ნატოს გენერალურმა მდივანმა პრაღაში აღნიშნა, რომ უაღრესად შეშფოთებული არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით და უწინანეს ყოვლისა საქართველოში ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. თუ კი ნატოს თემას გავაგრძელებთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სამიტი, რომელსაც 20-21 მაის შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო მასპინძლობდა. ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა დაამტკიცეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომელშიც საქართველოსაც არის ლაპარაკი. თბილისის განსაკუთრებული კმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ალიანსის ლიდერები საქართველოს მოიხსენიებენ ასპირანტთა საგანგებო ჯგუფში, რომელშიც ასევე ერთიანდება ბალკანეთის სამი სახელმწიფო. როგორც იმხანად ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასპირანტობა ნატოს ფარგლებში გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ამ სიტყვის პირდაპირი თარგმანია.
აი ამ სიტყვის ქოლგის ქვეშ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გაერთიანდა ის 4 ქვეყანა, რომლის მიმართაც პრაქტიკულად ნატოში აზრი არის ჩამოყალიბებული, რომ ეს ქვეყნები გახდებიან ნატოს წევრები.
როგორც ძველი, ასევე ახალი ხელისუფლება საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორად შეერთებულ შტატებს მიიჩნევს და ეს არაერთხელ აღინიშნა 2012 წელსაც. გრძელდება მუშაობა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში და საგანგებო ჯგუფები შეხვედრებს განაგრძობენ ვაშინგტონსა თუ თბილისში. მართალია სხვადასხვა ფორმით და ინტენსივობით, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მთელი წლის განმავლობაში ადანაშაულებდნენ ქართულ ოცნებას, რომ ის რუსეთის ინტერესების გამტარებელია. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლების პირობებში პროგრესი მხოლოდ საქართველოს კომპრომისის ფასად იქნება შესაძლებელი. თუმცა საქართველოს ახალი ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ რუსეთთან საერთო ენის გამონახვა შესაძლებელია თუკი საუბარი პირდაპირ რთული საკითხებით არ დაიწყება. შედარებით იოლი თემებით ასეთი საუბარი უკვე დაიწყო დეკემბრის შუა რიცხვებში და კერძოდ 14 დეკემბერს ჟენევაში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. 14 დეკემბრის შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ შეხვედრები რეგულარულ სახეს მიიღებს და შესაძლოა გადაიდგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები რუსეთთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განახლების თვალსაზრისით. ხელისუფლების ოპონენტები შიშობენ, რომ პირდაპირ დიალოგის ფორმატის დამკვიდრებით რუსეთი ცდილობს გააუქმოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობის შუამავლობით მიმდინარეობს. მართალია, ამ მოლაპარაკებებმა ხელშესახების შედეგი ვერც 2012 წელს გამოიღო, მაგრამ საქართველოს ახალი ხელისუფლების განმარტებით საქართველო არ დაუშვებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მტკიცედ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი ფორუმი გაუქმდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსმენტ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. წელს საქართველოს პარლამენტს იმის გადაწყვეტა მოუწევს, უნდა დარჩეს თუ არა ქუთაისში, რომელიც პარლამენტის ადგილსამყოფელად 2011 წლის ივლისის საკონსტიტუციო ცვლილებით გამოცხადდა. ქვეყნის კონსტიტუციაში შესაბამისი პუნქტის გაუქმების საკითხი ოფიციალურად უკვე ინიცირებულია და შექმნილია ჯგუფი, რომელიც პროექტის ერთთვიან საყოველთაო განხილვას უზრუნველყოფს. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას მომხრეები და მოწინააღმდეგეები მხოლოდ ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში არ ჰყავს. ნინო როდონაია გეტყვით მეც.
Ну წაგვერთმეთ პარლამენტს ამ მოწოდებით მთავრდება ღია წერილი, რომლითაც იმერეთის რეგიონში მოქმედმა 20 მეტმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ გასული წლის მიწურულს მიმართა საქართველოს პარლამენტს. წერილის ავტორთა შეფასებით ქუთაისში პარლამენტის გადატანამ გაზარდა ქალაქის პოლიტიკური როლი, საერთაშორისო ცნობადობა და ტურისტების რაოდენობა, გააუმჯობესა საინვესტიციო კლიმატი და გააძვირა უძრავი ქონება, დამატებით სერვისებზე მოთხოვნის მატებამ კი მომსახურების სფეროში ახალი ბიზნეს ობიექტები გააჩინა. ღია წერილის ხელმომწერები ხმიანებიან პარლამენტის ქუთაისიდან გადატანის მომხრეთა არგუმენტებს, მათ შორის ზედმეტი და გაუაზრებელი ხარჯის, მთავრობასთან კომუნიკაციის შეფერხების და შენობის არაკომფორტულობის შესახებ და მათ ნაწილს მარტივად მოსაგვარებლად, ნაწილს კი ღიმილის მომკვრელად მიიჩნევენ. პარლამენტისადმი ღია წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი, ახალი გაზეთის მთავარი რედაქტორი იაბობოხიძე ამბობს, რომ მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ საზოგადოების აზრს უნდა მოუსმინოს.
მოხარული ვიქნებოდით, როდესაც წინა ხელისუფლების პირობებში გაცხადდა ზოგადად იდეა ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსთან დაკავშირებით, მაშინაც ყოფილიყო უფრო ღია დისკუსია და საზოგადოების მაღალი ჩართულობა და დღეს ვფიქრობ ნაკლები პრობლემები იქნებოდა. სამწუხაროდ ეს კომუნიკაცია მაშინდელ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის არ არსებობდა ან ნაკლებად იყო. დღესაც ვიღებთ იგივე შედეგებს. ესე ავიღეთ და წავიღეთ, მე არ მგონია რომ ეს იქნება ღირსეული. ვფიქრობ რომ ნებისმიერმა ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოებების აზრი და ამ შემთხვევაში ამ საზოგადოებას ქნით ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობა.
ახალი გაზეთის რედაქტორი იაბობოხიძე ფიქრობს, რომ ქუთაისიდან პარლამენტი მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის გადაწყვეტილებით არ უნდა გადაიტანონ. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გადაწყვეტილება უწოდა თბილისიდან ქუთაისში პარლამენტის გადატანას მისმა ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მან ოქტომბერში არჩეული მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამჯერად უკვე უმცირესობა პოზიციას არ შეიცვლის.
ეს იყო ჩვენი გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტი ყოფილიყო ქუთაისში. ეს არ უკავშირდებოდა რაიმე სახის გეოგრაფიულ ახირებას. ეს იყო იდეა, რომელიც დღემდე რჩება ძალაში. ეს არის იდეა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კარგია ქუთაისისთვის და იმერეთის რეგიონის განვითარებისთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვრჩებით ჩვენს პოზიციას.
ქუთაისის და რეგიონის განვითარებისთვის სხვა გზას ხედავენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში. 2012 წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა თბილისიდან ქუთაისში პარლამენტის გადატანას დიდი პოლიტიკური ავანტიურა უწოდა.
სამწუხაროდ ამ ავანტიურის გარკვეული მსხვერპლი აღმოჩნდა ქალაქი ქუთაისი და ქუთაისელები. იმიტომ რომ ამ ემოციური რიტორიკის ფონზე საპარლამენტო ქალაქი გახდება, აქ მოხდება აყვავება ცხოვრების და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ქუთაისელების ნაწილი ამ ემოციურ ნოტებზე უყურებდა და შესაძლოა დღესაც უყურებს ამ საქმეს.
დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ ქუთაისი პოლიტიკურად და ეკონომიკურად განვითარდება არა დედაქალაქიდან პარლამენტის იმპორტირებით, არამედ რეალური და ეფექტური თვითმართველობით. ანუ მაშინ, როცა ქუთაისელებს მიეცემათ საშუალება თავად აირჩიონ მერი, ქალაქს ექნება საკუთარი თანხები და მათი განკარგვის სრულუფლება და ხელი რეალურად შეეწყობა ახალ საინვესტიციო პროექტებს და მრეწველობის აღორძინებას. დავით უსუფაშვილის თქმით, თუ გადაწყდება, რომ პარლამენტი თბილისში უნდა დაბრუნდეს, ქუთაისში მდებარე მრავალ მილიონიან შენობა მდგომარეობასაც მოეძებნება ისეთი ფუნქცია, რომელიც ქალაქს მართლაც სარგებელს მოუტანს. საკითხის გადაწყვეტის სავარაუდო დრო პარლამენტის თავმჯდომარემ გაზაფხულის ბოლო დაასახელა. მანამდე კი შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის საყოველთაო განხილვის პროცესი უნდა დასრულდეს. მასში აქტიურად აპირებს მონაწილეობას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ ჩუგოშვილი, რომელმაც ჟურნალისტებთან ერთ-ერთი ინტერვიუში ახსნა, თუ პირადად რატომ ემხრობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას.
გასაგები არის, თქვა, თავის პლუსები აქვს რეგიონში სხვადასხვა სტრუქტურების გადატანას, მაგრამ ძალიან გართულდა საქართველოს პარლამენტთან კომუნიკაცია. ეს კიდევ უფრო შეამცირებს ზოგადად საზოგადოების ჩართულობას საკანონმდებლო პროცესში, რომელიც ისედაც ძალიან დაბალი არის.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მსგავსად საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვაში მონაწილეობას აპირებს არაერთი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც. თავად პარლამენტი, რომლის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელი არა კონსტიტუციამ, არამედ პარლამენტის რეგლამენტმა უნდა განსაზღვროს, მსჯელობის დაწყებას თებერვლიდან გეგმავს. იმისათვის, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში პარლამენტის კონკრეტული ადგილსამყოფელი მითითებული აღარ იყოს, მინიმუმ 100 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო. ხმების ამ რაოდენობას ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია „ქართული ოცნება“ არფლობს. თუმცა მის წარმომადგენლებს ეჭვიარებათ, რომ პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას მხარს მხოლოდ უმრავლესობის დეპუტატები არ დაუჭერენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მეათე სტუდია. საახალწლოდ ქართული ტელეარხები ტრადიციულად საბჭოთა კინოკომედიებს უჩვენებენ. რეპერტუარის გამდიდრება ვერ ხერხდება, რადგან ქართული ფილმების ასლების უმრავლესობა ისევ რუსეთის ფონდებში ინახება. მაგრამ იცვლება მაყურებელი. ის თითქოს უკეთ ერკვევა კინოხელოვნებაში, ვიდრე ის, ვინც ამ ფილმებს 10-20 წლის წინ უყურებდა. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია დაინტერესდა საკითხით, რომლის შესახებ მისი აზრით საქართველოში საზოგადოება ჯერ საჯაროდ არ მსჯელობს.
ამას წინათ ჩემმა მეგობარმა, რომელიც არაა მუსიკოსი, უბრალოდ მუსიკის მოყვარულია, ორი ნაწარმოების ფრაგმენტი მომესმენინა: რიხარდ შტრაუსის „ელექტრასი“ და შალვა მშველიძის „დიდოსტატის მარჯვენასი“. „ელექტრა“ 1909 წელს დაიწერა, „დიდოსტატის მარჯვენა“ კი 1961 წელს. იმხანად, როცა მშველიძის ოპერის პრემიერა შედგა, რიხარდ შტრაუსის ნაწარმოებები ჩვენში არ სრულდებოდა. ამიტომ ამ ორ ნაწარმოებს შორის მსგავსებას ვერც ვერავინ შეამჩნევდა. ასოციაციები მოგვიანებით გაჩნდა, როცა შტრაუსის ჩანაწერები საბჭოთა კავშირში შემოვიდა. აი ეს ორი ფრაგმენტი. მუსიკის ისტორიაში ასეთი ასოციაციები ბევრია. ბოლოს და ბოლოს ბგერების და ბგერათა კომბინაციების მარაგი საკმაოდაა შეზღუდული. სხვა საქმეა ეჭვი, რომელსაც ისტორიის კონტექსტი ქმნის. ჩაკეტილი სისტემა, საბჭოთა კავშირი, სადაც დასავლური კულტურა წლების მანძილზე იზოლირებულად ვითარდებოდა. ახალი წიგნები, თუ კი საბჭოთა იდეოლოგიისთვის საშიშად მიიჩნევდა ცენზურა, არ ითარგმნებოდა. მუსიკა, კინო, თეატრი, ყველაფერი აკრძალული იყო, რასაც კრემლის იდეოლოგები საეჭოდ მიიჩნევდნენ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თავად კრემლის ელიტა მოკლებული იყო ხელოვნების სიახლეებს. ისინი, ვისაც დასავლეთში მოგზაურობის საშუალება ჰქონდათ, ხელოვნების სიახლეებს დასავლეთში ეცნობოდნენ. გარდა ამისა, საბჭოთა კავშირში სხვადასხვა გზით ხდებოდა დასავლური ფილმების ასლები, რომელთაც შუა ღამეზე მოსკოვის გარეუბანში საღფილმ ფონდში ამრავლებდნენ და შემდეგ ამ არალეგალურ ასლებს კრემლში უჩვენებდნენ ხოლმე მაღალჩინოსნებს გასართობად. თუმცა არამარტო კრემლში. 60-იანი წლებიდან კინოს სამყაროში ერთი სიახლე დაინერგა. ფილმის გადამღებ ჯგუფს მისცეს უფლება ფილმის გადაღების წინ მოეთხოვათ დახურული სეანსი ამ საღფილფონ ფონდში და ენახათ ჩვენში აკრძალული ფილმი, რომელიც ჟანრულად ახლოს იყო გადასაღებ სურათთან. მაგალითად, თუ კი რეჟისორი მიუზიკლს იღებდა, მას შეეძლო ენახა იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი და გამოეყენებინა თავის ფილმში ნორმან ჯუისონის მიუზიკლის ელემენტები. ამისთვის დასავლეთი ამას პასუხს ვერ მოსთხოვდა, რადგან საბჭოთა კავშირი არ აწერდა ხელს საავტორო უფლებების დეკლარაციას. თანაც ეს კომერციული საბჭოთა ფილმები დასავლეთის ეკრანებზე ისედაც არ ხვდებოდა. მათი უმრავლესობა შიდა ბაზრისთვის იყო განკუთვნილი. ეს ფრაგმენტი ფილმიდან ქალი ორმაგის სახით. 1942 წელს გადაღებული ფილმიდან გრეტა გარბოს მონაწილეობით, რომელიც როგორც ჩანს ნახა ნიკოლოს სანიშვილმა და შეხვედრა მთაშის გადამღებმა ჯგუფმა. ქართული ფილმი თითქმის ზუსტად იმეორებს კიუკორის სურათის სიუჟეტს. თუმცა ამის შესახებ მაშინ არავინ იცოდა. აბა ვის ექნებოდა ნანახი ქალი ორმაგის სახით? ძველი ამერიკული სურათი, რომელიც დღეს ბოლოს და ბოლოს ინტერნეტის დახმარებით შეგიძლიათ ნახოთ. აუცილებლად გაგიკვირდებათ, რადგან შეხვედრა მთაში გაგახსენდებათ.
ჩვენ სიმღერებს ვერ გაიგებს ვერაღა, მაგზანახე დადის დასახმელადა. მარტო გულსა აღიშველი
ქართული ეგრეთ წოდებული კომერციული კინო დიდარია ასეთი მაგალითებით. თავის დროზე ყვავილი თოვლზე გადაიღეს, როგორც ჩვენში ძალიან პოპულარული მზიური ველის სერენადის რიმეიკი. თუმცა ამ შემთხვევაში ნამდვილად რიმეიკი გამოვიდა და არა პლაგიატი. ერთი კია, არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, რიმეიკი იქნება თუ საიდანღაც მოპარული. ფაქტია, რომ საქართველოში გასართობი კომერციული კინო ორიგინალურობით არასდროს გამოირჩეოდა. უფრო მეტიც, ახალ წელს კომერციულად ყველაზე წარმატებული პროექტები ისინი ითვლებოდა, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ძველ სიმღერებს მღეროდნენ.
გარეთ თოვს და გულში მაინც დარია, შენთან მოვალ შენს კენ მომიხარია. თოვლის პიპკი თავნება ჩერზე რომ მადნება, შენი ფოცნა მგონია.
როგორც ჩანს, ახლის შექმნის უნარი, კრეატიულობა სერიოზული პრობლემაა ნებისმიერი ჩაკეტილი სისტემისთვის. ადვილია ამ სისტემაში გაჭედილი ადამიანების მოტყუება და თვალთმაქცობა. მაგრამ სისტემა დაინგრა, საზღვარი გაიხსნა, ინფორმაცია შემოვიდა. მიუხედავად ამისა, სიახლის და კრეატიულობის პრობლემა, როგორც ამ ახალ წელს ვნახეთ, ისევ და ისევ აფერხებს კულტურის განვითარებას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი ერთ წიგნზე ვისაუბრებთ, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. ახლახან გამოვიდა პოეტ დიანა ამფიმიადის წიგნი პირადი კულინარია. ბაკური პოეზიას თითქმის არ გამოსცემს, შესაბამისად ეს არ არის ლექსების კრებული. გარეკანზე სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ტაფები და სხვადასხვა ფერის სუნელებით სავსე ყოვზები მიუხატავთ. იქვე სხვა მინიშნებაცა ძველებური მელნის კალამი. ფაქტია, რომ ეს წიგნი არც პოეტური კრებულია და არც უბრალო რეცეპტების წიგნი. ავტორი თავად წერს, ეს უფრო მოგონებების წიგნია, გემოებით, სუნებით, ფერებითა და შეგრძნებებით დამახსოვრებული მოვლენები და ადამიანები, რომლებიც ჩემი ცხოვრების კულინარიაში გავაერთიანეო. დიანა ამფიმიადის ამბებსა და კულინარულ რეცეპტებზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
რეცეპტის გაზიარება ძალიან ინტიმურ და ლამაზ ჟესტად მიმაჩნია. ეს ისეთი ჭუის სწავლება, რომელიც არავის აღიზიანებს. ასე იწყება დიანა ამფიმიადის პირადი კულინარიის წინასიტყვაობა. ეს წიგნი არ გავს პრიალა ფურცლებიან და ფერად ნახატებიან კულინარიულ წიგნებს. სამზარეულოში რომ უნდა გამოდოდა დრო და დრო ჩახედო ხოლმე. ეს კულინარიული პროზა თუ ლიტერატურული კულინარია, როგორც გენებოთ ისე დაარქვით. მოკლედ ისეთი წიგნია, სავარძელში ბლედმოფარებული კითხვას რომ დაიწყებ, ამასობაში კი შეიძლება მუზაც გეწვიოს. წამოხდე და რაღაც განსაკუთრებული მოამზადო, მაგალითად შებოლილი ბრინჯის ფლავი მოხარშული წაბლით. ამ სურვილით და ამ ამბიციით დაიწყო პირადი კულინარიის, როგორც განსხვავებული კულინარიული წიგნის წერაც. თავად დიანა ამბობს, კულინარიულმა წიგნმა გემოს რეცეპტორები უნდა გაგიღვიძოს, კერძის სუნი გაგრძნობინოს, ცნობის სადილი გაგიღვიოს. ამიტომ მიყვარს ადამიანი რეცეპტებიო. ერთი ასეთი 19 საუკუნის საქართველოში ცხოვრობდა, მწერალი იყო და ბარბარე ჯორჯაძე ერქვა. ჩემი მუზაა ეს ქალი, ამბობს დიანა. თუმცა პირადი კულინარიის წერისას სხვა საინტერესო ამბებიც ხდებოდა.
დაემთხვა ისე რამდენიმე ესეთი კულინარიული პროზა ჩამივარდა ხოლმე რამდენიმე ავტორის.
ლაურა ესკიოს აქვს როგორც ყალი შოკოლადისათვის შეყვარებული ქალი ამზადებს ტორტს თავის შეყვარებულის ქორწილისთვის როგორც ნუ თვითონ არ არის პატარა ზალი ტორტის ჭამის მერე მთელი ეს საქორწილო ყველა სტუმარი ტირის დაანგულა მოსკმელი ტირის ამიტომ კერძებს აქვთ იმის უნარი რაღაცები წაიღონ შენგან და როგორ ხასიათზეც ხარ ისეთი საჭმელი გამოგ მოვლენები მახსოვს გემოებით, ადამიანებით მახსოვს გემოებით და რაღაც ეტყობა ეგეთი მეხსიერება მაქვს თავის კულინარიული და კულინარიული მოთხრობების კრებულივით გამოვიდა. ხოთ ყველა რეცეპტი ზუსტია, ადაპტირებულია, ანუ ჩემი რეცეპტებია.
რეცეპტების მოგროვება ხომ დაიწყო. მერე დედამისის ძველი ჩანაწერების რეოლიც აღმოაჩინა. ამ ამბავს დიანას ბერძნული წარმოშობის გამო ბერძნული სამზარეულოს სიყვარულიც დაემატა. ლიტერატურის სიყვარულიც ცალკე იყო. იქაც ყველაფერი გადაქეკა. პირადი კულინარიის ერთ-ერთი თავი, რომელსაც ლიტერატურა მთავარ კერძად ჰქვია, უცებ გადაგაგდებთ საყვარელი წიგნების კულინარიულ სამყაროში. იქნებ აღარც გახსოვდათ ეს მომენტები სერვანტესის დონ კიხოტიდან ან თომას მანის ბუდენბროკებიდან, არა და თურმე რამხელა ადგილი ეთმობოდა ამ წიგნებში ქონიან ტაფამწორსა თუ ოსპი შეჯამანს. მერე დიანა შეუყვარდა და ახლა მისთვის გამოვიდო თავი. კვირა დღეების სადღესასწაულო სადილები ამ წიგნში ცალკე თავადაა შესული. შემდეგ მის თანამედროვე მწერლებსა და პოეტებს გადასწუდა და ახლა ეს გამოიკვლია. ფქვილი თუ ციციბურა მათ ნაწარმოებებში შემთხვევით გაჩნდა თუ თავადაც დიდი გურმანები და კულინარები იყვნენ. ზოგიერთ მათგანს სახლში ცეწვია და ეს ამბებიც დაწერა. თავისი რეცეპტებიანად. ციგნიც ასეთია. შოკოლადის დესერტიდან კარტოფილიან ბლინებზე რომ გადაგახტუნებს.
სტერეოტიპი რომ ქალი სამზარეულოში ავსება დაჩაგრულია და უბედურია და ძალით ჩეგდებულია და კარი აქ გარედან გადაკეტილი. პირველ რიგში ამ სტერეოტიპის დარღვევა კი არა, მაინტერესებდა მართლა დამოკიდებულება. ქართველი ავტორების, ძირითადად პოეტების, ჩემი ასაკის პოეტების ტექსტებიდან შევყევით, ტექსტს ეტყობა ავტორის ყველაფერი ეტყობა, გარდა ამისა ეტყობა კულინარიული გემოვნებაც, სიტყვასთან დამოკიდებულება რა, ანუ თუ გემრიელი რაღაცები არ გიყვარს, სიტყვასთან არ აქვს ისეთი გემრიელი დამოკიდებულება. ეს ორი პროცესი ლექსის წერის და კულინარის მასა ძალიან გავს ერთმანეთს. ერთმანეთისგან განსხვავებული კულინარიული ტექსტები ავარჩიე და მე მათ ავტორებამდე მივედი. ხო და მათი პირადი კულინარია ჩავიწერე.
ერთხელ პოეტ ირაკლი კაკაბაძეს მიადგა. ირაკლი თბილისელი პოეტია, მისი მეუღლე ნაილი ვექილი ბაქოელი ფოტოგრაფი. იმ დღის ადილიც ასეთი იყო. მრავალფეროვანი გემოების ზეიმით ამბობს დიანა. თუ ლიტერატურულ პარალელსაც გავავლებთ რაღაც სპარსული პოეზიასავით. მერე პოეტ ნატო ინგოროყვასაც ესტუმრა. დიანა ამბობს, ნატოს ადრინდელი ლექსები და ახლანდელი კულინარია ძალიან ჰგავს ერთმანეთსო. ერთნაირად დატვირთულია ფერებით, სუნებით და გემოებით.
ვილაპარაკეთ იმ ტკბილეულებზე, რომლის კეთებაც მიყვარდა და რომელსაც მთელ ცხოვრება ვაკეთებდი და როგორ მიყვარს ექსპერიმენტები, ანუ შეიძლება სულ სხვა გემოები, რომელიც არ არის მიღებული, მაგალითად ქართული სამზარეულოს ისტორია ისე რა, ჩემით შევაზავო პორტოხალი და ქათმის ფილე, ანანასი და ხბოს ხორცი და ასე შემდეგ. ყოველთვის რასაც ვნება ქვნის ლიტერატურას, მათ შორის გემოს. და ეს არის გემოვნებები, რომელიც ბუნებრივია რაღაც სახეთ იქცევა ლიტერატურაშიც და რაღაცის გემო ენის წვერზე შერჩენული იქნება ეს თუ სურნელი თუ არომატი გახსენებს ან ადამიანს ან გარემოს ან რაღაცას, რაც ნაწილი ხდება მერე ტექსტის.
კიდევ პირად კულინარიაში ისეთი ავტორების რეცეპტებიც მოხდა, ვისაც დიდად არც მზადება უყვარს და არც ჭამა. მაგალითად სალომე ბენიძე. სალომესათვის ეს წიგნი სწორედ მასში შესული ადამიანური ისტორიების გამოა საინტერესო.
ამ წიგნის მთავარი ხიბლი დიანას წიგნის მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმაშია რა, აი თუნდაც ის რომ ადამიანს შეუძლია სულ ერთი რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ამ ერთ რაღაცას აქვს თავისი ამბავი და ისტორია. სწორედ ესე გადააქცია დიანამ ეს ამბები ღირსშესანიშნაობად, ისევე როგორც ჩემი ამბავი, ჩემი ვილნიუსის და ამ ლიტვური კარტოფილის ბლინების ამბავი.
დიანა ამფიმიადისთვის ასია, სუფრასთან, კერძის დაგემოვნებისას, თუ მისი მზადებისას, ადამიანები არიან ისეთები, როგორებიც არიან სინამდვილეში. მიუხედავად დაწესებული ეტიკეტის, სხვადასხვაგვარი ტრადიციის თუ წესისა.
კერძთან, რაღაცა ინგრედიენტთან დამოკიდებულებაში ადამიანი არის აბსოლუტურად გულწრფელი, ისეთი როგორიც არის.
იურული პერიოდის სამზარეულო, მარიამი და მართა და კიდევ ჯავახეთი, კულინარია და სიყვარული, ოდისევსის კულინარიული მოგზაურობა, ლექსი რეცეპტი, შექერბერაკი, შექერბერაკი და მასე უფრო ტკბილი, ტკბილი მწარე და ძვირფასი, საკუთარი ოთახი და საკუთარი სამზარეულო. და კიდევ ბევრი ქვეთავია, რომლის ჩამოთვლაც მინდოდა, ეს იმისთვის რომ არ გამოგრჩეთ. მზადებაა ცხოვრება, რეცეპტები უხვადაა, მთავარია მიხვე. წერს დიანა ამფიმიადი პირად კულინარიაში. რამდენად დარღვევ, ეგ უკვე შენზია. თავარია ძალიან არ გადაამლაშო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელიც დასრულდა ეკა ქევანიშვილის ამ სიუჟეტით. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.